Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ անդրադարձել են մեզ երիտասարդներից հուզող և հետաքրքրող թեմաներին, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին, այնպես որ առաջարկում են բարձրացնել ռադիոընդունիչի ձայնը և միանալ երիտասարդական անցուդարձին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր մարտի 27-ն է շաբաթ, իսկ խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Max Liberty-ն առաջարկում է լսել. Կայացավ ազգային երաժշտական 6-րդ մրցանակաբաշխությունը, հայտնի են 2009-ի լավագույնների անունները։ Իրանցի զբոսաշրջիկների մեծ հոսք Հայաստան և հարևան երկրներ։ Երևանի պետական համալսարանի գրադարան այս տարի դարձավ 90 տարեկան։ Ապրիլի 10-ին մեկնարկում է լրտեսվող Հայաստան խորագիրը կրող այլընտրանքային արվեստի փառատոնը։ Բայց մինչ այս և այլ թեմաների անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում, լուրերը կներկայացնի Հովանես Մովսիսյանը։
Իսրայելի և Սերբիայի խորհրդարանները պատրաստվում են հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող օրինագծեր քննարկել։ Իսրայելական ռադիոմիջոցների փոխանցմամբ ապրիլին հերթական անգամ մերեց կուսակցությունը կնեսեթում քվեարկության կդնի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող օրինագիծ։ Սերբիայի խորհրդարանը նույնպես պատրաստվում է քննարկել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի նախագիծ, որը ներկայացրել է Սերբիայի ռադիկալ կուսակցությունը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի գլխավերած պատվիրակությունը երեկ Մոսկվայում մասնակցել է ԱՊՀ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի հերթական նիստին։ Նիստի օրակարգը ներառում էր ԱՊՀ-ի գործունեության առնչվող 2 տասնյակից ավելի հարցեր։ Ըստ թուրքական ռադիկալ թերթի երկրի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն հայտարարել է, թե Թուրքիան իրական խաղաղություն է ցանկանում Հայաստանի հետ, այդ նպատակով հայկական սփյուռքի հետ նույնպես բանակցություններ սկսելու ծրագրեր ունի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ամիսներ տևած բանակցություններից հետո եկել են փոխհամաձայնության ռազմավարական հարձակողական սպառազինությունների կրճատման նոր պայմանագրի շուրջ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հրամանագիր է ստորագրել Հունան Պողոսյանին կառավարության առընթեր ոստիկանության պետի առաջին տեղեկալ նշանակելու մասին։ Թուրքական Յունուս Էմրե հիմնադրամը ցանկանում է թուրքական մշակույթի կենտրոն բացել Հայաստանում։ Այս մասին Զամանորաթերթի փոխանցմամբ ասել է հիմնադրամի տնօրենը, ավելացնելով, որ կենտրոն կբացի այն ժամանակ, երբ հայ-թուրքական արձանագրություններն ուժի մեջ կմտնեն։ Երեկ մինչ ուշ գիշերը օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում ընթանում էր ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխությունը։ Ամենասպասված տիտղոսներից տարվա լավագույն երգչի մրցանակը ստացավ Ռազմիկամյանը։ 2009 թվականի լավագույն երգչուհի ճանաչվեց Լիլիթ Հովանիսյանը։ Այս մասին ավելի մանրամասն կարող եք լսել հաղորդման ընթացքում։ Լուրերը կազմեց և կարդաց Հովանես Մովսիսյանը։
Երեկ կայացավ ազգային երաժշտական 6-րդ մրցանակաբաշխությունը։ Այն հայկական շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների համար գլխավոր իրադարձություններից մեկն է, որտեղ գնահատվում է ողջ տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքը։ Այս տարվա մրցանակաբաշխությանը հանձնվեց 23 մրցանակ, որոնցից 11-ը հատուկ էին, իսկ թե ովքեր են տարբեր անվանակարգերում համարվել լավագույնները և ստացել մրցանակներ, կներկայացնի Էլինա Չիլինգարյանը։
Ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխությունն այս տարի շատ ներկաներին, մասնակիցներին ու հեռուստադիտողներին, թեև ավելի պասիվ ու անշուք թվաց, բայց վերջում որոշակի ինտրիգ առաջացրեց կուլիսների ետևում ու նույնիսկ բեմահարթակին։ 10 անվանակարգերում առաջադրված էին 50 մասնակիցներ։ Տարվա հայտնություն անվանակարգում հաղթող ճանաչվեց Անի Արզումանյանը, տարվա լավագույն ռոք խումբ Դորիանս, տարվա լավագույն տեսահոլովակ Թաթայի Հոլիվուդ երգի տեսահոլովակը, որը պատրաստել է Ռոբերտ Սահակյանցի որդի Դավիթ Սահակյանցը։ Տարվա հիթ ճանաչվեց Էլի Լավան, տարվա լավագույն փոփ ալբոմ Անուշ և Ինգա Աշակյանների Մենք ենք մեր սարերը, տարվա լավագույն ջազ ալբոմ Կատուներ Կարմիր Արև, տարվա լավագույն ժողովրդական ալբոմ Արսեն Գրիգորյան Մժո, տարվա լավագույն Կոմիտաս 140 ալբոմ Նարեկացի Արվեստի Միություն Լույս Ձայնային Հնգյակ, Կոմիտաս հոգևոր երգեր, տարվա լավագույն դասական ալբոմ Սվետլանա Նավասարդյան Արամ Խաչատրյան Դաշնամուրային Ստեղծագործություններ, տարվա լավագույն դասական նախագիծ Հովեր Կամերային Երգչախումբ. Հանրային հեռուստաընկերության պրոդյուսեր Հրաչ Քեշիշյանը Մաքս Լիբերտին փոխանցեց, որ անվանակարգերում հաղթողներին որոշել է ժյուրիի կազմը, բաղկացած մշակույթի նախարարության և հանրային հեռուստաընկերության ներկայացուցիչներից, որոնց անունները, սակայն Հրաչ Քեշիշյանը իր խոսքով հրապարակելու իրավունք չունի։
Կազմը առաջադրել է մշակույթի նախարարությունը և ինչ որ մաս բնականաբար հանրային հեռուստաընկերությունից, ժյուրիի կազմի բավական մեծ է, մոտ եթե չեմ սխալվում, մի 20 մասնագետ, տարբեր տարիքի, տարբեր սեռի, ովքեր չեմ կարող ասել, որովհետև շատ են, 20 հոգու անուն չեմ կարող հիշել, և անկեղծ ասած ես որպես կազմակերպիչ իրավունք չունեմ էլ իմանալու և մասնակցելու այդ, այսպես ասած, քվեարկություններին։ Դա արվում է մշակույթի նախարարության կողմից, մշակույթի նախարարության մասնագետների և առաջարկված, այսպես ասած, կազմի կողմից։
Հանձնվեցին նաև 11 հատուկ մրցանակներ Արամեր Անգուլյանին, Ներնա Յուզբաշյանին, Կանոնահարուհի Հասմիկ Լոյլոյանին։ Տարվա լավագույն երգիչ երգչուհի անվանակարգեր չկային, ժյուրին ընտրել էր հաղթողներին առանց նախապես նոմինացնելու։ 2009-ի լավագույն երգիչ ճանաչվեց Ռազմիկ Ամյանը, սպասում էր արդյոք ինքը այդ մրցանակին, Ռազմիկը
պատասխանեց.
Պետք է ասեմ, հավորդը ստացել եմ, բայց այնպեսի դթող, այդպեսի տպավորություն չլինի, այսինքն դա պայմանավորված անրանով և իհարկե շատ ուրախ եմ, այսինքն ստացող անհամեստություն չլինի, սա շատ պարտավորեցնող մրցանակ ինձ համար, որը իմ հետագա պլանները էլ ես կոնկրետ արդեն գիտեմ ինչ պետք է անեմ, քանի որ մինչև մրցանակաբաշխությունը և անկեղծ խոստովանում եմ, որ ես ընդհանրապես կամ չգիտեի, որ կարող ստանամ։
Իմ երասները իրենց են տանում են հեռու, անդացելու է։
Նախորդ տարիներին այս մրցանակներին արժանացել են Անդրեն, Հայկոն, Արամեն, Արման Հովանեսյանը։ Հայկական շոու-բիզնեսի այսպես կոչված վետերաններից տարվա լավագույն երգիչ առայժմ չի ճանաչվել Արսեն Սաֆարյանը։ Ակնկալում էր գոնե այս տարի արժանանալ այդ կոչմանը, թե ոչ, Արսենը պատասխանեց, որ առանձնապես մեծ նշանակություն չի տալիս դրան։
Ուրիշ շատ ավելի ինձ համար կարևոր շատ ավելի ուրիշ բաներ կա։ Երաժշտություն, այն երաժշտությունը, որ ես սիրում եմ, այն խմբով ակուստիկ համերգ կամ ավելի մեծ խմբով համերգները, այնպես որ նորմալ է։ Կարծում եմ, որ շատ ավելի արդեն ցածր սերնդի, նոր սերնդի երգիչ երգչուներ կան, որ այդ մրցանակը իրենց շատ ավելի էմոցիաներ կտա և կարծես թե ինչ-որ հատ տրամպլին կլինի, որ նոր գործեր փորձեն անել։
Տարվա լավագույն տեսահոլովակ անվանակարգում ներկայացված էին ՀՏ Հայկոյի անցած էտապը, Հասմիկ Կարապետյանի Քո սիրո դիմաց, Սոֆի Մխեյանի Լույս խավարում, Հասմիկ Ղարիբյանի Քեզեմ նվիրում, Թաթայի Հոլիվուդը, Սերժոյի Միշոն, Արեկ Բավեյան առանց քեզը, Արսենի Այբուբեն տեսահոլովակները։ Համաձայն է արդյոք հաղթող տեսահոլովակի հետ անվանակարգում ներկայացված Արսենը ճանաչել Դավիթ Սահակյանցի Հոլիվուդ տեսահոլովակը լավագույնը։
Իմ տեսահոլովակն էլ լավը, դե Ժոր Մելոյանը լավ աշխատել է ու լավնա դրա համար ներկայացրել էի, ոչ թե այն, որ ուղակի ներկայացնելու համար, ինքներ է լավը և ինքն էլ կարող էր ստանալ, բայց Հոլիվուդը Դավիթ Սահակյանցի էլի իհարկե շքեղ տեսահոլովակ։
Սակայն ամենամեծ ինտրիգները ծավալվեցին տարվա լավագույն երգչուհի անվանակարգի և հաղթողի անվան շուրջ։ Մինչ մրցանակաբաշխությունը շատերը համոզված էին, որ անվանակարգում հաղթող կճանաչվի Սոֆի Մխեյանը։ Ինքը Սոֆին նույնպես մեծ հույսեր ուներ կապված այս նոմինացիայի հետ, և դեռ մինչ մրցանակաբաշխությունը խոստովանել էր այդ մասին Մաքս Լիբերտին։
Արել եմ առանց ակնկալելու այդ ուրեմն մրցանակը, բայց արյուտես եկավ մի պահ, հասկացա, որ իսկապես շատ աշխատանք եմ արել ու գուցե նաև արժանանամ այդ մրցանակի։
Երեք Սոֆիին կուլիսների ետևում գտնել չհաջողվեց ու երգչուհին իր կարծիքը կատարվածի մասին այսօր մեզ փոխանցեց հեռախոսազրույցի ժամանակ։
Ամենակարևոր մրցանակը հենց դա էր, որ բոլորը խոսում էին իմ մասին, իմ համարի մասին իմ անունն է շեշտվում, խոսացում, ես գլխավոր հաղթանակ ունեմ այդ հանդիսատեսի ծափահարություններն են, որ եկ ես արժանացել եմ բրավոների։ Լինում են հաղթանակներ, ուղակի մրցանակներ։ Կարող ես ասել մրցանակը իմն է, բայց հաղթանակը բոլորին ես։ Այս դեպքում մրցանակը ուրիշին է, բայց հաղթանակը իմ է, այնպես որ ես ուրախ եմ։
Երբ բեմահարթակից լավագույն երգչուհու անվանակարգում հաղթող հայտարարվեց Լիլիթ Հովանիսյանը, շատերը զարմացան, այդ թվում նաև հաղթողը, ով իր զարմանքը արդեն բեմի վրա իսկ չկարողացավ զսպել։ Կուլիսների հետևում Լիլիթը պատմեց իր զարմանքի պատճառի մասին։
Գիտեմ, տեսակ եմ, ահավոր անսպասելի եղավ ես իմ համար, գնացել էի շորս փոխի, տենց ասեցին, որ ես պետք է լինեմ դահլիճում, նստած սպասում եմ, ես էլ մտածում եմ հնարավոր է ինձ տան, ինչ-որ հատուկ մրցանակ, ասեցին կարող է սաունդտրեքի լավագույն կատարում, չգիտեմ ինչ, ես նստած սպասում եմ, տեսնում եմ, ես մեկն էլ անցավ, այդ չի, այն մեկն էլ անցավ, այդ չի, դե ասում եմ, ձեռը կորնում գնում եմ, ես երգիչն ու երգչուհին են մնացել անվանակարգերը, տենց ասեցին, որ չէ, չեմ պետք է նստած մնաս մինչև վեր աշխարհում, իմ կյանքում, եթե կա մի հատ անսպասելի, այդ ամենանսպասելի բանը այդ հիմա է։ Ես սա կհամարեմ ուղակի ստիմուլ, որ ինձ կստիպի ուղակի անել անհնարինը այս տարվա ընթացքում, ես արդեն սենց ճղվեմ էլ պետք է անեմ։
Մրցանակաբաշխության կազմակերպիչ եւ հանրային հեռուստաընկերության պրոդյուսեր Հրաչ Քեշիշյանն ասաց, որ շատ անվանակարգերի հետ ինքը համաձայն չէր, սակայն միջամտելու իրավունք չի ունեցել։
Կային բաներ, որ ասենք ես այլ կերպ կնայեի, բնականաբար որոշակի միգուցե դա գալիս է ասենք իմ այլ տեսանկյունի կամ իմ այլ նախասիրություններից, բայց ամեն դեպքում եթե որոշվել է այդպես եւ դալիճը այդ ամենին դեմ չէ, ապահարում է, ուրեմն նշանակում է ճիշտ է։
Սիրուշոն, Էմին, Անդրեն, Ինգա եւ Անուշ Արշակյաններն այս տարի մրցանակաբաշխությանը ներկա չէին, քանի որ ԱՄՆ-ում համատեղ համերգի պիտի մասնակցեին։ Տարվա շոու բիզնեսի մեկ այլ հայտնի մրցանակաբաշխություն Տաշիրը դեռ արջևում է եւ կանցկացվի ապրիլ ամսին։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty.
Իրանի քաղաքացիների համար արևմուտքի երկրների վիզա ստանալը դժվար է։ Այդ իսկ պատճառով նրանցից շատերը նախընտրում են իրենց հանգիստ ԱԿ երկրներում, ինչը թղթարարության տեսակետից հեշտ է եւ էժան։ Իրանցիները մնում են հյուրանոցներում եւ վարձակալում են բնակարաններ։ Նրանց դուր է գալիս Հայաստանը, սակայն կան նաեւ գանգատներ, որոնք հիմնականում կապված են սպասարկման ոլորտի հետ։ Էկոնոմիկայի նախարարության տուրիզմի վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանը եւ ոլորտի այլ մասնագետներ այսօր քննարկել են զբոսաշրջության խնդիրները։ Ասուլիսին ներկա է եղել Նանե Սահակյանը։
Գարնան գիշերը հավասարի օրը մարտի 21-ին Իրանում Նովրուզն է նշվում, որն ազդարարում է նոր տարվա սկիզբը։ Նովրուզը պետական տոն է, արձակուրդի է անցնում համարյա ողջ երկիրը։ Մոտ 72 միլիոն բնակիչ ունեցող երկրից 10-ից 15000-ը արդեն երկրորդ տարին անցկացնում է Նովրուզը Հայաստանում, ինչը Հայաստանի պայմաններում համարվում է մեծ տուրիստական հոսք։ Այս առիթով մեր երկրում թեժացել են քննարկումները զբոսաշրջության հետ կապված, ինչ անել, որ զբոսաշրջիկները այստեղ իրենց լավ զգան, ինչպես բարելավել սպասարկումը եւ այլն։
Մենք պետք է ողջունենք իրենց այցը Հայաստան։ Նրանք պետք է գային այստեղ ու զգային, որ Պարսկաստանից եկել են եւ մենք ուզում ենք իրենց դիմավորենք, ողջունենք պարսկերեն լեզվով։
Հայաստանի ներգնատուր օպերատորների միության նախագահ եւ Տուրիզմի հայկական ինստիտուտի ռեկտոր Ռոբերտ Մինասյանը այսօր հրավիրված ասուլիսին իր մտահոգություններն էր հայտնում։
Երթուղային տաքսիները բաներ։ Կտրուկ գները աճեցին Իրանի այցելած տուրիստների համար։ այդ բոլոր տուրիստները, որ եկել էին Հայաստան, ով էր իրանց համար էքսկուրսիաներ կազմակերպում, ով էր պատմում Հայաստանի մասին, իմ երկրի մասին, նորից Պարսկաստանից երիտասարդներ։ Հարցնանումն է, որ մենք շրջապակված ենք այն երկրներում, որոնք մեր նկատմամբ լավ չեն վերաբերվում ոչ մի երկրում։
Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանը հայտնեց, որ չնայած իրանցիների հոսքը Հայաստան սկսվել է արդեն մոտ 10 օր, իրենք դեռևս ստույգ թվեր չունեն, թե քանի իրանցի է գտնվում այսօր Հայաստանում։
Բայց մեր նախնական փորձագիտական վերլուծություններով կարող ենք ենթադրել, որ շուրջ 15,000-ի մասին է խոսքը, ես չեմ ասում վերջին այս 10 օրերը միայն Նորուզի, խոսքը դնում է ամսվա ընթացքում։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես պատրաստ լինելու թե չլինելու, այո, մենք ունենք ենթակառուցվածքների զարգացման խնդիր, դա համաձայնված է նաև զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգում ու կառավարության նոր հայեցակարգում, որը արդեն արժանացել 2008 թվականին, այո, ունենք այդ խնդիրը, և եթե մենք նպատակ ենք դրել գնալով ավելացնել Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների քանակը, բնականաբար մենք պետք է դրան պատրաստենք նաև և ենթատեխնիկական բազայի իմաստով և համապատասխան կադրերի իմաստով։
Տաթև տուրիստական գործակալությունը 91 թվից հայկական շուկայում է, այս տարի էլ ակտիվ աշխատում է իրանցի զբոսաշրջիկների հետ, պատմում է գործակալության տնորեն Արլեն Դավթյանը։
10-11,000 ասում են դրալ դիվ, անցյալ տարի էլ հենց այս նոր տարվա ընթացքին 6-7,000-ից չանցավ, թե 40% անց առաջ է գոյություն ունի։
Ինչքան ածանցում իրանց զբոսաշրջիկը մեզ մոտ?
Մոտավոր մինչև $1,000։ Են ինչ որ նորմալ ընտանիքը գալիս այստեղ ծախսում են, մարտակղով հաշվորաշվերը գերեզ մի 1,000-ի շուրջ։
Քանի օրվա համար?
3-4 օր ավել չեն մնում, այդ աճկրությունները այդքան է։ Ժամանակակումներ ունեն իրանցիները վիզաների ստանալու առումով, ասենք որտեղ որ իրանց հեշտ է վիզա տրվում, բնականաբար այդտեղ ավելի շատ են գնա։ Հիմա մենք դրա հարցը չունենք, որ սրանք ինչի համար են գալիս այդտեղ, կարևորն է որ սրանք գալիս են այստեղ, կարևորն է որ այս շուկան 70 միլիոնանոց շուկա է և դրա վրա աճ փակելը ճիշտ չի, ու նաև որ եթե Պարսկաստանից գալիս են այստեղ, գալիս են մաքուր տուրիստներ, մարդիկ այսինքն այստեղ գումար ծախսեն։ 91 տվից ասում մենք ես աշխատանք տարել ենք, հյուրանոցների մակարտակով գուցե 2-3 աստկանի հյուրանոցից առաջ չեր անցնում, մենք հիմա մեր 7-70 սենյակ ապանում ենք, Golden Tulip-ում ունենք, Golden Palace-ում ունենք, ասենք մարդիկ ունենք, որ գալիս են միակ 5 աստկանի հյուրանոցի համար, և մարդիկ գալիս են ստեղ, գալիս են լավ վճարելու, լավ սպասարկում ունենալու, և իրանց մենակ խմիչքը և ազատությունը չի, որ իրանց ստեղ բերել է։
Նանես Ահագյան, Մաքս Լիբերթի։ Երևանի պետական համալսարանի գրադարանը այս տարի դարձավ 90 տարեկան։ Այն ստեղծվել է 1920 թվականի փետրվարի 28-ին, իսկ հանդիսավոր բացումը տեղի է ունեցել 1922-ի նոյեմբերի 8-ին։ Դեռ 1927 թվականին գրադարանի գրքային ունեցվածքը կազմել է 52,000 միավոր, իսկ ընթերցողների քանակը ընդամենը 530։ Այսօր համալսարանի գիտական գրադարանն ունի շուրջ 2 միլիոն միավոր գիրք, սա միայն տպագիր գրքերն են, մի քանի տարի է ինձ սկսվել է գրադարանի արդիականացումը ու հիմա գրադարանային ֆոնդերն ունեն նաև էլեկտրոնային գրքեր։ Մայր բուհի գիտական սրտում գրադարանում այսօր կարելի է գտնել նույնիսկ օտարալեզու մասնագիտական գրքեր, ովքեր են գրադարանի ընթերցասրահում ժամեր անցկացնում և ինչ նորամուծություններ են սպասում գրքասեր ուսանողներին, կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
90-րդ տարեդարձը գրադարանը տոնում է վերանորոգմամբ։ Փոխտնօրեն Եզնիկ Միրզոյանն ասում է, որ հիմնական նպատակը եվրոպականացումն է, որի ճանապարհին գրադարանի ֆոնդը թվայնացնելն է ու ինֆորմացիան հնարավորինս արագ և մատչելի դարձնելը։ Թվայնացումը գրադարանում սկսվել է 2001 թվականին Ալև համակարգի ներդրմամբ։ Ուսանողները վերջապես հրաժեշտ տվեցին խորհրդային տարիներին տպագրված կարմիր շապիկով գրադարանի տոմսերին։ Հիմա դրանց փոխարինում են նոր կոդավորված քարտերը, որոնք պարունակում են ողջ ինֆորմացիան այն մասին, թե ինչ գրքերից է օգտվել նա, երբ է դրանք վերցրել եւ հանձնել։ Արձարան ֆոնդի ստեղծումը փոխտնօրենի համոզմամբ գրադարանում հեղափոխություն էր։
Սպասարկումը կատարվում է էլեկտրոնային տարբերակով։ Ուսանողը մտնում է մի տեղ, որտեղ տեղադրված է ներկապային մենք ունենք մի արձարան ֆոնդ, այդ արձարան ֆոնդում տեղադրված է մոտ 80,000 կտոր ուսումնական գրքեր, դասագրքեր։ Եվ ուսանողը մտնելով ինքը ընտրում է դարակների վրայից իր ուզած գիրքը, մոտենում համակարգչին, գրանցում տոմսի միջոցով շատ արագ, սպասարկումը տևում է ուղղակի վայրկյաններ եւ անմիջապես թողում դուրս գալիս։ Վերադարձը կատարվում է նույն սկզբունքով, մոտենում է շատ արագ, տոմսը տրամադրում է կամ տոմսն էլ եթե անգամ չտրամադրի, գիրքը վերադարձում է անմիջապես գրքի վրա կայտ շտրիխ կոդը, մենք դրա միջոցով ուղղակի իրավրայից դուրս ենք հանում։
Բազայում արդեն զգալի գրքեր կան սկանավորված, որոնք կարելի է հենց համակարգիչով կարդալ։ Հիմնականում դասագրքեր են, ուսումնական նյութեր։
Ուսանողը կարող է իր տնից մուտք գործել մեր բազա, տեսնել, թե ինչ գրքեր ունի Երևանի պետական համալսարանում, քանիս նա գտնվում է պահին, որ հատվածում է գտնվում, կատարել էլեկտրոնային պատվեր, մյուս օրը կամ երկու ժամ հետո մոտենալ և ստանալ իր պատվերը։ Ոչ բոլորը, բայց ասեմ, որ 3/4-ից ավել արդեն մուտքագրված է այդ բազաներում, մուտքագրված է ողջ ուսումնական ֆոնդը, որը մենք կարևոր ենք համարել, ուսումնական ֆոնդը, սկզբում մենք կատարել ենք ուսումնական ֆոնդի մուտքագրումը համակարգ և ապա անցել ենք գիտական ֆոնդերին և մյուս այլ ֆոնդերին։ Եվ երկրորդը, որ մենք շատ ենք եւս կարևորում, դա էլեկտրոնային հոդվածների պատվերներն են, որը կատարվում է։ Եթե դա վերաբերում է ռուսական ժորնալներին, ամսագրերին, պարբերականներին, նշեմ, որ այս տարի Երևանի պետական համալսարանը դրամաշնորի շրջանակներում ստացավ ավելի քան 230 ռուսական ամսագրերի մուտք, այսինքն համալսարանի ցանկացած համակարգչից կարող են մտնել այդ բազաները եւ օգտվել իրենց ուզած ամսագրերից։ Ավելի 230 ամսագիր։
Իսկ այլ երկրների ամսագրերի հրապարակումների համար համալսարանի գրադարանն ունի էլեկտրոնային փոստով պատվիրելու հնարավորություն, ընդ որում ուսանողին հոդվածները տրամադրվում են անվճար։ Եվս 2 արձերն ֆոնդ այս տարի կավելանա, փոխտնօրենը համոզված է, ուսանողները երկու քայլ առաջ կտեսնեն իրենց բուհի գրադարանը։
Դա ենթադրում է, որ մենք գրապահոցից ուղղակի մոտ 150,000 միավոր գրականություն, մենք ուղղակի կբարձրացնենք վերևի հարկեր, և դրանք կլինեն այն գրականությունը, որը հաճախ օգտագործվում է ուսանողների կողմից։ Դրանք հաջորդի պատմությանը և ընդհանրապես պատմությանը վերաբերվող, ինչպես նաև գրականություն։ Գիտեք, որ Հայ բարասիրության ֆակուլտետում գրականությունը դա համարվում է եւս ուսումնական ֆոնդ։
Համալսարանի գրադարանը 2 միլիոն կտոր գրականությամբ երկրում երրորդն է, առաջինը բուհական գրադարանների մեջ։ Եզնիկ Միրզյանն ամեն օրվա ավարտին բաժնի վարիչներից թվային տվյալներ է ստանում, քանի գիրք է պատվիրվել, քանիսը վերադարձվել, քանի նոր տոմս է տրվել։
Գրապահոցի տվյալները հենց հիմա մոտ են, վերադարձը, պատվերներ, սպասարկում, օրինակ եղել է պատվեր 200 պատվեր, սպասարկված գրքերի թիվը 97, բայց դա միայն աբոնեմենտիվ տվյալներն են, էլեկտրոնային պատվերներ 10, և ես չեմ ասում ընթերցասրահների թիվը, որտեղ մեր հիմնական շեշտադրումը դրված է ընթերցասրահների վրա։ Այդ ընթերցասրահներում ամեն օր ահռելի մեծ թվով գրքեր են սպասարկում, իսկ արձերն ֆոնդում սպասարկում է 2000-ից ամեն օր 2000-ից 3000 միավոր գրականություն։ Ժամանակին, երբ որ այս արձերն ֆոնդերը չունենք, մաքսիմում սպասարկումը եղել է 750 միավոր գրականություն։
Համալսարանում մտադիր են գրադարանը դարձնել համաբուհական, դռները բացելով բոլոր բուհերի ուսանողների առջև, թեև այսօր էլ տնօրենի թույլտվությամբ գրեթե բոլորը գոնե ընթերցասրահից կարող են օգտվել։ Եզնիկ Միրզոյանի փոխանցմամբ տարեկան 5 միլիոն դրամ է հատկացվում նոր գրքեր ձեռք բերելուն, եւս 15 միլիոն էլ թերթերի եւ ամսագրերի բաժանորդագրության համար, գումարած դրամաշնորներ տարբեր երկրներից։ Ուսանողների դժգոհությունը հիմնականում կապված է նույնանուն գրքի օրինակների պակասի հետ։
Դե օգտվում ենք, երբ որ դասախոսները ինչ-որ գիրք են մեզանից պահանջում, գալիս տեղից վերցնում ենք։
Մեն հաճախականությամբ, որ նոր առարկա ենք անցնում ու դի սիված գիրք կանգ վերցնենք, մասամասենք այդքան է գոչ ենք, որտեղ գիրք չկա։ Այդ դասագրքային գրքերի, հա, գիրքը բնականաբար քիչ է։ Ընթերցասրահ հազվադեպ, ես չեմ էլ եղել։
Ցաճախակ եմ օգտվում գրադարանից, որտեղ ուզած թե չուզած բանասերը ստիպված է կարդալու։ Միչև մեր գալը եւ գիրք վերցնել արդեն շատ քչություն անում, գրեթե չենք էլ կարողանում օգտվել, այն ինչ մեզ անհրաժեշտ է երբեմն։
շատ երազում ենք հաճախ օգտվել, բայց մեր ուզած գրքերը չկա։ Պատմության ֆակուլտետից ենք ու հարմար ոչինչ։
Չենք հասցնում վերցնենք։
Նո գրքերը քիչ են։ Մենք ուղղակի պատմաբաներով շատ-շատ ենք, դրա համար չդավարանք։ Կողամյուս ֆակուլտետները դժգոհ չեն։
Օգտվում ենք, բայց ոչ այդքան հաճախ, որովհետև մեր գրադարանում մեր ուզած գրքերը ոչ միշտ ավարտվում են։ Օգտվում ենք այլ գրադարաններից։ Թենց են գրքերը, որ դասախոսներն են մեզնից պահանջում, միշտ չի որենում ամեզ մոտ։
Լինում է, որ արդեն տարած են լինում, քիչ է լինում քանակը, դրա համար էստեղ չեն կարող օգտվել։
Էլեկտրոնային բազայի մասին նրանցից շատերը չեն էլ լսել։
Չէ, ծանոթ չեմ, չենք օգտվում այդ էլեկտրոնային բազայից։
Չէ, բայց չեմ օգտվում ինտերնետային ծառայություններից։
Գիտենք, բայց չենք օգտվել։ Հետո ամեն մեկը հնարավորությունը չունի։ Ես չունեմ։ Աննա ինքն է չունի։ Չենք օգտվել։ Չգիտեմ, եւի ծանոթ չեն։
Ծանոթա լսել ենք, բայց էլեկտրոնային բազայով գրքեր ճարելը ինձ թվում է մեր իրականության մեջ ոչ այդքան հարմար է, էլի։ Որովհետեւ այն գրքերը, որ պահանջում են, մեզ պետք են, ավելի հեշտ է ճարել պարզապես գրադարանից կամ պարզապես ինտերնետից միանգամից օգտվել, քան էլեկտրոնային ուղով ինչ-որ գրադարանից գիրք ճարել։
Կարլեն Ասլանյան, Max Liberty։
Ապրիլի 10-ին մեկնարկում է այլընտրանքային արվեստի փառատոնը, որն անցկացվում է արդեն 12-րդ անգամ։ Այս անգամ փառատոնը կրում է լրտեսվող Հայաստան խորագիրը։ Ինչ առանձնահատկություններ է ունենալու այս տարվա փառատոնը, փորձել է պարզել Անիթա Դևոսյանը։
Սկսել արվեստագետի ուղին այնտեղից, որտեղ ապրում ես, դիտարկել արվեստագետին որպես լրտես և սիրել հայրենիքն այնպիսին, ինչպիսին այն կա։ Սրանք այլընտրանքային արվեստի 12-րդ փառատոնի 3 հիմնական հայեցակարգերն են։ Փառատոնն այս տարի կրում է լրտեսվող Հայաստան խորագիրը։ Արվեստագետին որպես լրտես դիտարկելու գաղափարը վաղուց էր առաջացել ինձ մոտ։ Թերևս սա էլ պատճառ հանդիսացավ, որ փառատոնը ստացավ այս խորագիրը, ասում է փառատոնի համադրող Սեդա Շեկոյանը։
Ամեն տարվա հիմնական առաքելությունը այս ցուցանմասի հիմնական նպատակը նոր դեմքեր արվեստի դաշտում հայտնաբերելն է, այսինքն ավելի շատ նոր անունների, նոր դեմքերի հայտնաբերելու փորձը։
Կան արվեստագետներ, որ անընդհատ բողոքում են, որ եթե իրենք ապրեին ուրիշ երկրում, մեկ այլ հասարակությունում, իրենց կարիերան այլ ընթացք կունենար։ Փառատոնի առաջին հայեցակարգերից է այն, որ որպես արվեստագետ աճես ու բարձրանաս այնտեղ, որտեղ ապրում ես։
Դու պետք է ոչ թե մտածես, այսինքն եթեներով մտածես, այլ պետք է սկսես այնտեղից, որտեղ դու կաս, քո կենթանի մարմնով, այսինքն մարմնի հացն էլ առաջ գալիս, ֆիզիկական մարմնով այնտեղից, որտեղ դու կաս։ Ֆրանսիացու համար դա Ֆրանսիան է, Հայաստանի համար Հայաստան, այսինքն ես այսպես եմ հասկանում հայրենիքը։ Դուրս գալ փորձով, արվեստագետի դեպքում դա իրա փորձն է, այնտեղից, որտեղ դու գտնվում ես, արդեն կաս։
Ինչ կապ կա լրտեսության, արվեստի և արվեստագետի միջև։ Ըստ փառատոնի մեկ այլ հայեցակարգի, որպես լրտես դիտարկվող արվեստագետը անհայտ հայրենիքից է, փառատոնի համադրողի խոսքով արվեստի հայրենիքից։
Ըստ լրտեսի ֆունկցիան փոխվում է, որովհետև լրտեսը ոչ թե ծառայում է ուրիշ պետության համար ի վնասի հայրենիքի, այլ անհայտ հայրենիքի, այսինքն անհատականության կամ արվեստագետի հայրենիքը անհայտ հայրենիքն է, հոգուտ որի էլ կամ որի շահերի, այսինքն ամեն արվեստագետ ունի իր անհայտ հայրենիքը, հոգուտ դրա կամ դրա չափանիշներով ինքնայում իր պետության, իր հանրապետության, իր հայրենիքի իրականությունը։
Իրականում լրտեսի այսպես ասած մասնագիտական առանձնահատկություններից է այն, որ նա չի կարող լինել տարբերվող ու առանձնահատուկ։ Մինչդեռ արվեստագետները մշտապես ձգտում են տարբերվել իրենց ոճով ու գաղափարներով, սակայն նմանությունը այս երկու կերպարներում ներքուստ բոլորից տարբերվելու մեջ է։
Կոնցեպցիան առաջակաշում են միտքը, որ առանձնայինը լրտեսը իր գիտակցությամբ տարբեր է, իսկ լրտեսը ոչ թե տարբերվելով արտաքուստ, այլ լրտեսը գիտակցությամբ, եւ ինքը աշխատում է բոլորի նման լինել, քանի որ ինքը արդեն գիտի, որ տարբերվում են, արտաքուստ տարբերվելու ձգտում չունի եւ աշխատում է այդ առումով ծպտված։
Լրտեսվող Հայաստան փառատոնը իր մասնակիցներին առաջարկում է հայրենասիրության հետեւյալ տարբերակը։
Հայրենասիրության մի ձև է, օրինակ է առաջադրում, այսինքն մեր հայրենիքը ոչ թե նրա համար, որ այն լավն է կամ կա տալիալի կամ անթերի է, շատ պարզ գիտակցում ենք, որ թերություններ կան, այս սիրում ենք զուտ նրա համար, որ մերն է, մեր հայրենիքի նկատմամբ սերը կախված չէ նրանից, թե այն կունենա թերություններ, թե ոչ, այսինքն եթե մենք սիրենք մեր հայրենիքը նրա համար, որովհետև այն կա տալիալը, պետք է լինել ոչ թե սեր, այլ մի քիչ ուրիշ բան, և հենց այս հայրենասիրության օրինակն է, որ նաև ձև օրինակ առաջադրում կոնցեպցիան։
Չնայած փառատոնի հայեցակարգերին այդուհանդերձ թեմատիկ սահմանափակումներ չկան, իսկ փառատոնի խորագիրը պարզապես նշում է եզրերը, որի շրջանակներում պիտի տեղավորվի արվեստագետի ներկայացրած աշխատանքը։
Քանի որ կոնցեպցիան ես կամ ինչ-որով մեր իրականությանն է վերաբերում, գործեր, որոնք խոսում են մեր իրականության մասին, հիմնականում էսա ընդհանուր է, ու էսա, որ ցանկանում եի ամեն գործում էլ տեսնել, վերցնելուց հենց մեր հայաստանյան իրականությանը վերաբերող, ու չնայած այդպես հատուկ ոչ առաջադրանք հատվել մասնակիցներին,